Ви слухаєте подкаст Громадського радіо. При мікрофоні Андрій Куликов, моя співрозмовниця Ольга Коцуруба, старша радниця громадянської мережі «Опора» з юридичних питань. Мова про дорожню мапу реформи виборчої системи. Але яка реформа, коли ми чуємо, що вибори під час війни не будуть проведені? Найперше, і, гадаю, передбачуване пані Ольгою запитання, це, ну, ніхто ж не каже, що треба вибори під час війни проводити. То, може, заощадимо зусилля на виборчій реформі?
Саме так, і саме цього і стосується, власне, заклик громадянської мережі «Опора» і Міжнародної фундації виборчих систем. Ми, ну, скажімо, вже традиційно кожні кілька років готуємо такі дорожні карти, і треба сказати, що попередні дорожні карти є частково виконані. Тепер ми підготували дорожню карту, яка стосується, власне, ситуації, яку ми маємо зараз, тому що, звичайно, що якби вибори мусять бути проведені після війни, але вони мають бути проведені за правилами, які надають право голосу і забезпечують право голосу кожному. І, звичайно, ми маємо нові виклики, і це, насамперед, маємо велику кількість внутрішньопереміщених громадян, і ми маємо велику міграцію за кордон, і частина з наших громадян там залишаться або ще певний час, і це показують і соціологічні дослідження, так що не всі повернуться в день перемоги, скажімо так, а все-таки для повернення додому потрібна ціла низка умов, це і інфраструктура, і безпека відповідної громади. Тому, звичайно, частка громадян, які перебувають за кордоном, виборців, порівняно з попередніми роками, вона значно зросте, і у нас завжди були проблеми на закордонному виборчому окрузі, а зараз, враховуючи, що кількість громадян значно збільшиться, звичайно, треба вирішувати цей виклик.
Пані Ольго, хтось може сказати, що головною проблемою в закордонному виборчому окрузі було те, що там завжди голосували за опозицію або не за чинного президента. І тут, до речі, ця ситуація цілком може повторитися. Ну, а може й ні. Ну, це таке. На що ви зараз звертаєте найбільшу увагу, коли говорити про дорожню мапу чи дорожню карту реформ? Що ще в українській виборчій системі потрібно реформувати?
Треба визначити чітко, бо, звичайно, що якби після перемоги ми не можемо говорити взагалі про вибори так на якихось тимчасово окупованих територіях, але, звичайно, громади, у нас є, на жаль, громади, які є, ну, фактично знищені, є громади, які в значній мірі є замінованими, і теж там, попри те, що це вже не окупована територія, вона є під контролем, на щастя, України, все-таки там залишаються безпекові виклики, і ми маємо вже досвід 2014 року, що фактично так може залишитися, і звичайно, потрібні критерії, так, в законодавство треба ввести критерії, власне, безпеки громад, коли чітко і прозоро буде прийматися за певними критеріями рішення, так, в яких громадах ми можемо проводити вибори, а в яких ні, так, щоб раптом нас не виявилося, що, наприклад, ми можемо проводити вибори десь на Херсонщині, а, наприклад, у нас там чомусь Чернігів попадає під, так, критерій того, що там вибори проводити не можна, так?
Ну, справа в тому, що і Чернігівщину, і Сумщину обстрілюють, особливо Сумщину.
Ну, звичайно, звичайно. І ці, власне, в тому дискусії, так, ці критерії повинні бути такими, щоб вони не було, щоб це не було політизоване рішення, так, а щоб це дійсно було рішення, яке залежить від чітких умов, так, і звичайно, якщо є громада, в якій працюють школи, є громада, в якій працюють банки, є громада, в якій виплачуються пенсії і виконуються всі ці умови, то є, звичайно, запитання, чому в цій громаді не можна проводити вибори. Так? Тому що ми мали таку практику в 2020 році щодо 18 громад на місцевих виборах, власне, на Донеччині і Луганщині, де і міжнародні спостерігачі говорили про те, що ну, це рішення, воно не відповідало так оцим умовам пропорційності і критеріям чітким. І ще тоді, власне, і громадянська мережа «Опора», і місія ОБСЄ, і АЙФЕС закликали, що має бути законопроект, який би визначав ці критерії, так, і звичайно, тепер ми маємо трошки іншу ситуацію, так, тому що інші виклики, але вони мають бути враховані в законодавстві. Але, ну, також, звичайно, нам треба говорити і про інклюзивність і доступність виборів, так, тому що, звичайно, ну, на жаль, так, кількість наших громадян з інвалідністю, вона зростає, і теж їхні виборчі права кожного повинні бути забезпечені. Але у нас є, скажімо так, і такі невиконані завдання ще з попередніх дискусій. Ну, зокрема, прийнятий, як відомо, у нас закон про медіа, але виборче законодавство, воно не змінено під новий закон про медіа, тому що, ну, можливо, слідкували раніше за цією дискусією, що коли приймався закон про медіа, там перехідними положеннями були включені зміни до виборчого кодексу, які би, власне, і уможливили регулювання Національною радою, спробу регулювання в мережі агітації в мережі інтернет, так, чи власне таке оновлення правил агітації. І, на жаль, цей законопроект так і не був. Тобто ці зміни, цю частину з перехідних положень виключили, потім зареєстрували окремий законопроект, але, ну, він був схвалений профільним комітетом, але, на жаль, так і залишився на даний час неприйнятий.
Пані Ольго, це питання надзвичайно складне, насправді, технологічно виконати, навіть якщо ухвалять рішення про якесь регулювання в мережі інтернет, ой-ой-ой. А який є досвід от із спілкування, скажімо, з ІФЕС та іншими? Де воно сильно регулюється і де воно успішно регулюється?
Ну, тут справді в цьому законопроєкті надано право Нацраді з питань телебачення та радіомовлення укладати меморандуми з, ну, наприклад, якщо ми говоримо про соцмережі, так, з окремими соціальними мережами, які, ну, скажімо, добровільно погоджуються виконувати українське законодавство. І взагалі практика така, ну, зокрема, щодо Фейсбуку є, тому що Фейсбук вів на, і це правило діє на території України, вів бібліотеку політичної реклами, і фактично Фейсбук сам блокує пости, які мають ознаки політичної реклами, але не є промарковані, не є оплачені.
Ну, але навчитися обходити ознаки політичної реклами – це півгодини праці.
Ну, звичайно, тому,
і
власне,
якщо взяти більш-менш якийсь там скандал, який постійно відбувається в Фейсбуку, ну що це, як не політична справа, і там є і політична реклама, і антиреклама.
Звичайно, але це вже все-таки, якщо ми говоримо про дійсно якийсь такий, так, якусь дискусію, яка є в Фейсбуці, звичайно, вона справді може мати ознаки політичної реклами, але її обмежити не можна. Це все-таки свобода слова.
От і я про те. Це свобода безслів'я і неможливості, і невміння, і нехотіння йти кудись поза соціальні мережі, а знаходити для себе поле там, де регулювання практично немає. Ну, самий погляд такий.
То так, але все-таки можна врегулювати принаймні те, що відбувається на сайтах інформаційних
ресурсів. Це повністю згоден. Так.
І все-таки вони є теж певним видом медіа, і там має бути все це промарковане, чи наприклад, все-таки інформаційні агентства не повинні під час виборчої кампанії просто фактично транслювати оцю Google-рекламу і посилаючись на це, що вони не знають, що там, власне, Google їм підкидає, тому що це є в них загальна умова з Google-ом. Так? Mm-hmm. Це має бути чітко врегульовано, що на інформаційному сайті не повинна висвітлюватися, так, наприклад, в день голосування якась банерна реклама.
Я згоден з вами, пані Ольго, але мені здається, що тут логічніше не окремо розглядати інтернет як носій, а діяльність інформаційного агентства у будь-якій галузі. І якщо таке буде застосовано, то тоді воно покриває інтернет.
Звичайно, так, власне, в тому і була ідея, щоб врегулювати діяльність інформаційного агентства як в виборчий, так і у міжвиборчий період. Але сталося так, що зараз у нас внаслідок того, що вилучили ці положення з виборчого, так, з законопроекту про медіа, то зараз у нас діяльність інформаційних кампаній врегульована в міжвиборчий період, а з виборчим періодом будуть питання, тому що регулювання залишилося старе. І звичайно, що це треба змінювати, треба думати про те, як мають голосувати військовослужбовці, тому що, ну, навіть після завершення війни, звичайно, що буде якийсь перехідний період, і ці правила, які діють зараз, так, вони фактично, ну, теж будуть ускладнювати голосування військовослужбовців. Тобто є ціла низка таких технічних, так, питань, які треба було би вже врегулювати давно, але тим більше їх треба врегулювати зараз для того, щоб ми могли тоді, коли ми будемо, власне, готові до проведення виборів, провести їх уже за цими оновленими правилами.
Ольга Коцуруба, старша радниця з юридичних питань громадянської мережі «Опора», зараз наша співрозмовниця в інформаційному маратоні громадського радіо. І повертаючись до початку нашої розмови, коли пані Ольга згадала про закордонний виборчий округ і мільйони наших людей, які зараз за кордоном, а скажіть, будь ласка, наскільки розглядається і наскільки припустимо, та, що надати цим людям, враховуючи недопредставленість дипломатичну і консульську України в багатьох країнах, право голосувати письмово або електронно?
Розглядаються такі, дискутуються такі альтернативні так звані способи голосування. Звичайно, всі вони, якщо ми говоримо про електронне голосування, ну, то варто сказати, що країна, яка погоджується, так, десь стає на шлях того, щоб підготуватися до електронного голосування, все це дуже довгий шлях, який передбачає спочатку запуск цієї системи в тестовому режимі, пізніше міжнародний аудит цієї системи, пізніше ще раз проведення в тестовому режимі, і тільки тоді запуск, власне, електронного голосування як такого, яке визначає результати виборів, і маємо приклади країн, які, ну, навіть Швейцарія, вона дуже довго тестувала електронне голосування, і все-таки два кантони, попри те, що там десь протягом більше ніж 5 років все це тестувалося, в кінці відмовилися, так, тому що ці результати аудиту показали, що вони не можуть, не може бути забезпечений, ну, така неможливість якогось стороннього впливу чи таємниці голосування, чи ряд інших технічних проблем. Тому, звичайно, на мою думку, так, і це думка фактично всього експертного українського середовища, яке десь спостерігає вже роками, так, за виборчими процесами, що не можна запроваджувати електронне голосування. Подібна, звичайно, подібна історія із поштовим голосуванням, тому що теж було би добре, щоб проводилося перед тим, так, як щось нове запускається, тим більше нове після таких повоєнних виборах, теж мав би бути якийсь перехідний період і аналіз помилок. Але, звичайно, якщо ми порівнюємо, то поштове голосування, воно є порівняно безпечнішим, тому що є принаймні оцей письмовий слід, тобто можна відслідкувати рух цього бюлетеня. І, ну, фактично, ми проводили теж і такі соціологічні опитування, то довіра до результатів і легітимність в випадку застосування поштового голосування, вона є більшою, так? Але тут дійсно при прийнятті цього рішення треба враховувати, що ключовим при проведенні виборів, так, і отриманні результатів є довіра громадян, так, і попри те, що більшість громадян сказали, що їм було би зручно голосувати в Дії чи якимись іншими електронними формами, коли є запитання, чи будете ви довіряти, так, повністю, чи повністю ви довіряєте таким результатам, то якби все-таки в даному випадку більшість громадян, власне, каже, що вона буде мати сумніви, так, і вона не повністю буде довіряти таким результатам, тому для легітимності влади, тим більше на повоєнних виборах, я думаю, що це не той шлях, яким треба йти, а треба йти шляхом збільшення кількості виборчих дільниць. Можливо, обговорюється питання проведення виборів не один день, а декілька днів голосування, так, це теж така є ця міжнародна практика. Є питання, чи відповідає вона Конституції України, тому що в нас вказано, що днем голосування є неділя. І тут дійсно важливо, щоб і запрацював Конституційний суд, і можна було очікувати на висновок так органу стосовно таких питань, наприклад, так, дозволяє чи не дозволяє Конституція в Україні декілька днів голосування.
Ви слухали подкаст Громадського радіо. При мікрофоні працював Андрій Куликов. Моєю співрозмовницею була Ольга Коцюруба, старша радниця з юридичних питань громадянської мережі «Опора».